Rëndësia e dialektologjisë. Njohja dhe studimi i imët i dialekteve janë themelore për të gjitha studimet gjuhësore, për fonetikën, për morfologjinë, për sintaksën dhe padyshim semasiologjinë dhe fraziologjinë e gjuhës. Në mënyrë të veçantë, të dhënat dhe studimi i dialekteve janë me rëndësi për historinë e gjuhës. Të dhënat e dialekteve janë të rëndësishme, sepse në to na jepet një pamje të folmeve apo e dialekteve nëpërmjet të folurit të rrjedhshëm e të gjallë, ashtu siç shkruan në gojën e informatorëve të thjeshtë. Pa ndonjë një përpunim atë hollim libror. Shumë studiues kanë shtruar nevojën e studimit sistematik të menjëhershëm të dialekteve, sepse rrezikojnë të zhduken.